Ýer Adatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelige gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Şuňky programmamyzda Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanda galan garandaşlarynyň türk wizasyny alyp bilmeýändigi, mekteplerde okuwçylardan awatlaýyş işleri üçin pul toplanýandygy, synaw soraglarynyň satyw çykarylýandygy baradaky we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen size men Sehra tanış edýärin. Basılıp alınan Kremin Rusya tarafından belirlenen gubernatoru Mikhail Razvajayev Sivastopol şehrinin yukarısındaki hova genişliğinde köpçülükleyin Ukrayin raketa hücümünün izini serpiktirlendigini aytdy. Razvajayev Dengzin ve Belbek hova meydançasının yukarısında bir neçe raketanın atılıp kaçırlandigini belledi. Adım pidalarının bolunduğu ya bolmandığı barıda mağlumat berilmeyer. Rusya'nın korunmak ministerliği özünün hova koru güçlerinin Kremin yukarısında uzak aralığı niyetlenen 10 raketanı atıp kaçırandığını mälim etdi. Rusiyanın öňe sürmelerini garaşsız tasdikladyp bolmady. Biden administrasiýasy esasy kanun çykarjylara Israila bahasy 1 milliard dollardan gowrak goşmaça ýara we okdary iýerjekdigini aýtdy diýip Kongressiň 3 kömekçisi 14-nji maýda mälim etdi. Emma ýaraglaryň we okdärleriň haçan iýerjekdigi häzirlikçe belli däl. Bu administrasiýa şu aýda her biriniň agramy 900 kilogramdan aşýan 3500 sany bombadan ibaret ýara uratmagyny togtadandan bäri Israila ýaragyň iýerilmegi bilen bagly mälim bolan ilkinji wakadyry. Şonda Biden administrasiýasy Gazadaky parahat ilatdan ölenleri alada bildirýändigini aýdyp, 3500 sany bombanyň geçirilmegini togtadandygyny aýdypdy. Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tebii gazın daşalmağı barada ılalaşık kazanıldı deyip Türk Energetika ve Tebii Baylıklar Ministeri Alparslan Bayraktar aytdı. Bu barada Türkiye'nin Daily Sabah neşri xabar verdi. 14. mayda İstanbul'da Bayraktar ve Azerbaycan'ın İktisadiyet Ministeri Mikhail Jabbarov Türkiye bilen Azerbaycan'ın arasında tebii gaz hizmettaşlığı şertnamasına kol çektiler. Bayraktar bu şertnamanın 2030-cı yıla çendi Azerbaycan'dan ve Hazar Sevitinden Türkiye ve Avrupa koşmaça muktarda gaz iyi verilmeğini üpçün edecektiğini aytdı yönü onun takip muktarını məlim etmedi. Tədi mesele, mühüm mesele. Bu şertnamanın neticesinde Türkmenistan'dan Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın üstü bilen Türkiye tevi gaz daşamak barada ılalaşık kazandık deyip Neşir Türk ministerinin sözlerini titirledi. Bayraktar Türkmen tevi gazının Türkmenistan'dan Azerbaycan'a nähil iyi verilmeğini jekdigini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda göni gaz geçirji ulgamlary ýok. Türkmenistan, Eýran we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň noýabrynda 3 taraplaryň gaz swap ulalaşygyny gol çekdi. Bu ulalaşyga laýyklykda Türkmenistan gündelik 5-6 million kub metr her ýylda takminan 2 milliard kub metr türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana iýerýärdi. Emma aşgabat şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda swap ulalaşygy esasynda İranın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeyi vaktlayın besetti. Rusiyanın Tataristan sebitinin yolbaşçıları pilotsuz uçur hücümünün iyidi süre 15. mayda hopsuzluk sebeple iki esası aeroportu bir neçe saatlap yaptılar. Bu aeroportların biri sebitin paytahtı Kazan'da beylikisi Nijnekamsk şehrinde yerleşiyer. Rusiyanın korunmak ministerliği uçur görünüşündeki Ukrayin pilotsuz uçurunun yerli vaqt bilen saat 7.30'da Tataristan'ın üstündeki hova genişliğinde urulup yıkılandığını aytdı. Geçen ay pilotsuz uçurlar Tataristan'daki Nevit'i qaytadan işleyen zavoda ve Nijnekamsk'daki Alabogo dili adlandırılan Yurita iqtisadi zonadaki umumi yaşayış cayına zarba urdular. Saud Arabistan'ın padişahı Salman'ın golda ve insanperver kömök merkezi tarafından Türkmenistan'a 25 tonlu hurma soğut berildi. Bu barada Türkmen hükümetine taraftar Türkmen Portal neşri xabar veriyari. 14-nji maýda çap edilen habarda gowşuruluş dabarasynyň Saud Arabistanynyň Aşgabatdaky ilçhanasynda geçirilendigi we hurmalaryň Türkmenistandaky meçhitlere we musulman jemaatlaryna paýlanjakdygy aýdylýar. Duşlukda türkmen tarapy iki ýurdun arasyndaky berk dostluk gatnaşyklaryny alamatlandyrýan bu sahy sowat üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi diýip neşiriň habarynda aýdy.